sartu irten bat egin behar dugu Nafarroako parlamentuan, izan ere eztabaidak aurrera jarraitzen du, baina gaur goizean parlamentuak tramiterako onartu du euskararen legearen moldaketa eremu mistora zabaltzea. Eta horren defentsa egin duena Unai Ualde da, Geroabaiko parlamentaria. Arratsaldeon, Unai.
Arratsaldeon, Fermandu.
Ondo tazu.
Ondo, ondo.
Badakit laister bozketa bat izango duzula, baina gutxienez gaurko erabaki honen berri bai, komentatu nahi genuen zurekin,
bai.
Eremu ez euskalduneko 11 udalerri eremu mistoan sartzearen alde eginda, geroa bai, EH Bildu, Aldugu eta Ezkerrak aurrera atera duten proposamen horrekin, honek zenbat nafarri bermatuko die hizkuntza eskubidea?
Bueno, ba, ala da, eta ez dira azkenean 11 izan da proposamena, baina jadanik 25 gaur Kastilloren berri izan dugu, eta 25 dira eremu mistoan sartu nahi diren udalerriak. Hori, bueno, ba, tramitazio parlamentarioan, gaur, hasten den tramitazio parlamentarioan, 25 hoiei bidea irekiko zaie lege honen bidez, eta hori ba suposatzen du ba Nafarroako 30.000 herritar gehiago bere eskubide linguistikoak ba bermatzeko aukera izango dutela.
Beraz, kontakizuna gero eta zabalagoa da, ze 11tik hasi eta 24ko datu ere izan dugu, baina 25 badira dagoeneko.
Bai. Bai, oso garrantzitsua da, nik uste dut, ba, bueno, zonifikazioaren aldaketa sakon bat suposatu behar duela gaurko eguna, eta hortik aurrera, ba, bueno, herritar hauek eta udalerri hauek beraien plenoen bidez egin dute eskaera demokratiko bat da, eta soziolinguistikoki ere eta teknikoki ba, justifikatuta dagoen eskaera bat.
Se está imponiendo el euskera, señor Ualde. Imponiendo, porque si obligas a la gente a que tenga que saber euskera para atender a los ciudadanos, lo estás imponiendo.
Carlos si no están, García Danero UPN-eko bozemaileak horixe esan dizu, inposizioari zaretela egiten.
Bai, nik uste dut, ba, benetan oposizioa, UPN, PP eta ere PSN larritasunez, ardura handiz hartu dute gaurko parlamentuko eztabaida eta aldaketa puntual hau. Eta bueno, ba, hau da, beraien ikuspegiaren ispilu bat, ez? Beraiek gobernuan egon direnean, euskararen kontrako politika bat eraman dute, eta orain oposizioan, ba, koherenteak dira. Ez da, inondik inora inposizio bat, da beraien naia, beraien beharra eta soziolinguistikoki beraien garapenan ikusten dutena. Beraz, ez da hori, ez da bakarrik bere askatasuna bideratzea eta beraien eskaera bideratzea.
Esaten didazu 25 udalerri eragingo dion la honek, zer ari diria, gehiengoz udalerri bakoitza bere erabaki hartzen eta zuei jakinarazten?
Bai, hori 2010-etik hasi ziren lehenengo udalerriak, lehenengo izan ziren Galar, Belaskoain eta Aranguren, Iruñarriko hiru herri 2010-ean jaskatu zuten, eta 2010-etik onaino, ba, izan dira 25 hauek. Eta, bueno, ba, Tafallaldea, Lizarraldeako udalerriak dira batez ere, eta batzuk garrantzitsuak, hitz egiten ari gara, Hiriberriz, adibidez, Olite, Tafalla, Zangotza, eta Iruñarriko beste udalerri garrantzitsu batzuk, Beriain adibidez, beraz, hori, aldaketa sakona.
Euskararen legeak garai batean zeukan zonifikazioa pixkanak ari da gainditzen, baina oraindik ere urratsa asko pentsatzen da geratzen direla emateko Unai.
Bai, bueno, azkenean mapa oraindik asko dago egiteko. Azken udalerriak 63 daude orain eremu euskaldunean, 45 eremu mistoan, eta oraindik 144 daude eremu ez euskaldunan. Beraz, oraindik zonifikazioa hor dago, baina pixkanaka, bueno, errealitatea bertan bera uzten ari da.
Ba, Unai Ualde, eskerrik asko, Geroabaiko parlamentariari gaur parlamentuan, Nafarroako parlamentuan zer erabaki den hemen mezularian kontatzeagatik. Eskerrik asko, arratsalde ona izan.
Eskerrik asko zuei.